свободы.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Прихильники анексії Криму посилалися на майбутній референдум у Шотландії як на приклад того, як на референдумі може вирішуватися питання про незалежність частини країни. Окрилені успіхом кримської операції, сепаратисти вирішили повторити його у Донецьку. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чим відрізняється шотландський референдум від донецького? З вами Марія Щур. Термін «референдум» в Україні майже став синонімом до слова «конфлікт». Невизнаний референдум у Криму і спроба узаконити референдумом насильницькі дії озброєних сепаратистів на Донбасі також додали до дискредитації цього інструменту демократії. Як може виглядати референдум за нормальних умов? Велика Британія готується до референдумів, які можуть змінити країну. Урядова партія консерваторів обіцяє з наступного року референдум про членство країни в Євросоюзі. А вже у вересні цього року буде референдум у Шотландії з питанням про незалежність. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає про довгий шлях до шотландського референдуму.
Почати цю розповідь можна з травня 1999 року, коли у результаті розширення самоврядних повноважень Північної Ірландії, Уельсу та Шотландії в Единбурзі після сотень років перерви був відновлений шотландський парламент. Законодавчий орган Шотландії та його виконавча гілка отримали право вирішувати усі місцеві справи, включно з питаннями освіти, охорони здоров'я, місцевого планування тощо. Лише згодом 2007 року самостійницька шотландська національна партія здобула достатньо місць у тому парламенті, щоб сформувати місцевий уряд. Через 4 роки СНП повторила і збільшила успіх на виборах, що дало підстави лідеру партії Алексу Самонду оголосити. The SNP
can finally claim. Шотландська національна партія нарешті може заявити, що ми досягли гідного звання національної партії Шотландії. Ми отримали підтримку кожної громади Шотландії. Ми отримали таку довіру народу, якої раніше не здобувала жодна інша партія на виборах у Шотландії.
І лише тоді, 2011 року, Алекс Самонд дозволив собі однозначно проголосити про початок підготовки до референдуму з питанням про незалежність Шотландії з населенням понад 5 мільйонів і територією, яку можна порівняти з розмірами Чеської Республіки.
Упродовж цього скликання парламенту ми наблизимо референдум і довіримо шотландському народові вирішити власне конституційне майбутнє.
Минув ще рік, і 2012-го лідер провідної партії у Шотландії оголосив, що референдум таке буде, і відвів на приготування близько 2 років, призначивши його на вересень 2014-го. Чи цього досить? Мешканка міста Абердін у Північній Шотландії Таня Годвін вважає, що навіть цього тривалого багаторічного періоду, можливо, мало, щоб деяким людям визначитися.
Ні, зовсім не досить. Є дуже багато протилежних поглядів. Якщо взяти шотландців віком приблизно 45 років і старших, то більшість, напевне, вважають, що відокремлення є поганою ідеєю. Вони вважають, що Шотландії цього не треба. Молодше покоління часто має інші погляди. Вони вважають, що це було б чудово. Але я би сказала, що вони, можливо, не думають про усі наслідки для Шотландії, якби вона стала незалежною.
Політики кажуть, що допомагають шотландцям визначатися. Оголошенню дати референдуму передували активні переговори шотландських політиків з урядом у Лондоні, де погодилися, що саме референдум буде найкращим способом дати відповідь на запитання, чи хочуть шотландці залишатися у складі Сполученого Королівства чи ні. Прем'єр-міністр Девід Камерон, який є лідером урядової консервативної партії, підписав з першим міністром шотландського уряду Алексом Самондом який є лідером шотландської національної партії, договір про умови проведення референдуму, включно з тим, як саме буде сформульоване запитання у бюлетенях. При цьому пан Камерон активізував кампанію за збереження цілісності країни.
Звичайно, що Шотландія може керувати своїми справами самостійно. Так само це може робити й Англія. Але я наголошую, що ми це робимо набагато краще разом, без примусу, залякування і без вивищування когось одного над іншим.
До шотландського референдуму залишається ще кілька місяців, і агітаційні кампанії набирають обертів. Згідно з офіційною статистикою, прихильники відокремлення в Шотландії зараз становлять меншість, близько 30% виборців, але показники постійно змінюються. Шотландія має історію державності, яка повноцінно функціонувала до 18-го сторіччя і навіть у складі Сполученого Королівства зберегла окрему систему судочинства та інші національні особливості. Таня Годвін з північного шотландського міста Абердін каже, що їй доводиться чути довкола чимало різних думок і що дискусії зосереджені, як правило, на тому, чи зможе Шотландія забезпечити собі краще життя самостійно, чи ні.
Ні, тут йдеться не про культурну чи національну тотожність. Тут більше мова про економічні процеси і як ними керують з Вестмінстера у Лондоні. Мова про те, як розподіляється частка Шотландії у загальнонаціональному бюджеті, що Шотландія віддає і що отримує назад. Багато шотландців вважають, що їм повертається недостатньо. Це багатьох людей обурює, але коли дискусія переходить на конкретні питання і аргументи, а не просто про обурення, то люди не мають чітких відповідей.
Як буде Шотландія, якщо вона відокремиться, зберігати зв'язки з королевою, яка також є і шотландським монархом? Чи можна буде розділити національну систему соціального забезпечення Великої Британії? Чи мала би право окрема Шотландія на використання фунта стерлінга? І чи треба би було їй подавати заяву на членство у Євросоюзі та інших міжнародних організаціях? У вересні згадані питання і ще багато інших будуть сконцентровані в одне. Ось як воно лунає. Чи погоджуєтеся ви, що Шотландія повинна бути незалежною країною? Варіантів відповіді лише два – так або ні. У ці три чи дві літери буде вкладена відповідь. Результат багаторічної кампанії з дискусіями та приготуваннями. І так само ця відповідь матиме наслідки на багато років уперед. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Більшість, яку складали у парламенті прихильники партії регіонів, скасували місцеві референдуми в Україні ще у 2012 році, коли ухвалили нове законодавство, що передбачає лише всеукраїнський референдум. Цей закон розкритикували і незалежні українські експерти, і західні фахівці. Нинішня ж влада у рамках децентралізації обіцяє передати місцевим громадам право на проведення локальних референдумів. Однак проросійські налаштовані сили і сепаратисти на Донбасі не стали чекати на децентралізацію і чергові зміни законодавства. 11 травня в окремих населених пунктах Донеччини і Луганщини проведено так званий референдум щодо створення незалежних Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки. Влада у Києві, як і держави Євросоюзу, Сполучені Штати та інші країни, не визнали результати цього виявлення. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У Раді національної безпеки і оборони України так званий донбаський референдум порівняли з політичною аферою, а натхненником вважають Кремль. Про це напередодні заявив секретар Ради нацбезпеки Андрій Парубій.
Це політична афера, політична акція, яка була проголошена з виключно пропагандивною метою. Це операція, яка була координована з боку Російської Федерації.
Центральна виборча комісія погрожує кримінальними провадженнями проти ініціаторів так званого референдуму у Донбасі. Про це на брифінгу 12 травня заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.
Дії, які імітовані вчорашнім числом 11 травня на території окремих місцевостей Донецької, Луганської області, не мають жодного відношення до референдумного процесу і до способу вираження волі українського народу. Тому відповідні дії не мають жодних правових наслідків. І відтак, я гадаю, що тут питання більше до правоохоронних органів, до силових структур, вживати заходів для того, чи мали місце ознаки діянь, спрямованих на повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Я думаю, що саме таким чином треба кваліфікувати подібні дії.
Зазначив Магера. Організатори так званого донбаського референдуму, тим не менше, не прислухаються до позиції Києва і готові до процесу політичного розлучення Донбасу з Україною. Про це російським журналістам неодноразово заявляв так званий народний губернатор Донеччини Павло Губарев. У Росії ж так звані референдуми у Криму і Донбасі порівнюють із тим, який запланований на 18 вересня у Шотландії. Принаймні, голова Ради Федерації Державної Думи Росії Валентина Матвієнко бачить спільні риси між волевиявленням мешканців названих територій. Порівняння референдумів на Донбасі і у Шотландії не витримують жодної критики, тому що волевиявлення під дулом автомата, по суті, протилежне справжньому народному волевиявленню, вважає координатор Комітету патріотичних сил Донбасу Дмитро Ткаченко.
Відповідно, ми маємо мирну ситуацію, демократичні якісь процедури. Чому керівна відмінність між референдумом сепаратистів і відносно вчора і шотландським?
Пояснив Ткаченко у розмові з Радіо Свобода. З ним згоден директор лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут, який кваліфікує псевдореферендум на Донбасі як посягання на повалення конституційного ладу в Україні.
На сході України референдуми, по-перше, вони дуже мало мають спільного з будь-якою легітимністю. Відповідно, коли немає ні сформованих комісій, немає спостереження, то не може верифікувати результати такого референдуму. Ну, а з точки зору обставин, то я собі слабо уявляю референдум в Шотландії, який відбувається під дулами автоматів. В принципі, наскільки я розумію, і рух до певної автономії і незалежності Шотландії – це є політичний процес, мирний процес. У Донбасі ми маємо справу з терористами, котрі тероризують всю територію.
Пояснив експерт у коментарі для Радіо Свобода. Фахівці також наголошують на тому, що навряд чи при проведенні референдуму у Шотландії ті, хто воліє відокремитися від Великобританії, будуть спотворювати результати волевиявлення, використовуючи неправдиві дані про кількість голосуючих та отримані результати. Виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов заявив, що на Донеччині у так званому референдумі брали участь близько 24% населення, а на Луганщині більше ніж 32%. Тим часом ініціатори створення Донецької і Луганської народних республік заявили, що активність громадян на так званому референдумі у Луганській області склала більше як 80%, у Донецькій області – понад 71%. При цьому, за даними сепаратистів, майже 90% громадян висловилися за незалежність цих двох областей. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Центр нас не чує, і ми платимо забагато податків, мало отримуючи взамін. Приблизно такі відчуття мають прихильники незалежності у Шотландії. Але це єдине, що споріднює референдум про незалежність у Шотландії, який має відбутися 18 вересня, і так звані референдуми, що відбулися 11 травня на Донбасі. Український правник у Лондоні Ірина Тимчишин у програмі «Європа на зв'язку» розповідає про відмінності між шотландським та донбаським референдумом і пояснює, чому шотландці не роблять цивілізаційного вибору навіть тоді, коли голосуватимуть за незалежність Шотландії.
Перш за все, існує законодавство. Треба пам'ятати, що у Шотландії для початку був свій парламент. Шотландія має свій власний парламент. Тому, відповідно, через цей парламент було проведено відповідне законодавство. Другими словами, вибір стосовно шотландської незалежності має юридичну основу. Тобто є закон про шотландський референдум відносно шотландської незалежності. Це є офіційно законодавчий акт. Наскільки відомо, нічого такого подібного у Донецьку немає і, в принципі, не могло би бути, тому що Донецька область і Луганська область не мають такого ж статусу, як в Україні, як Шотландія у Великій Британії.
Як на вашу думку, незважаючи на те, що Шотландія мала велику автономію, чому вони вирішили все ж таки йти шляхом референдуму, шляхом незалежності?
Безперечно. Історія, як ви знаєте, історія Шотландії у складі Великої Британії є досить різною через, і ми знаємо багато і творів іншого, що стосується, скажімо так, різних подій і завоювань територій. Але першого разу взагалі сам початковий підхід у недавні часи до питання відділення Шотландії спочатку був пропозиція, така була поставлена приблизно в 1979 році. Тоді відбувся референдум, в якому жодної зміни не відбулося. Тому що у тому референдумі потрібно було, щоб люди, які проголосували за, мали перевищувати 40% загального електорату. Зрозуміло, що це абсолютно очевидно, що референдум повинен бути пройти без порушень, без ніяких, скажімо, були спостерігачі, відповідно, і щоб не було жодних, як то кажуть, зловживань електоральним процесом. Так що після того, як після 1979 року не було ніякої конституційної реформи, запропонованої подальшими урядами, тому що, як пам'ятаєте, там були консерватори при уряді, Маргарет Тетчер і потім Джон Мейджор. І після того, як вже лейбористська партія Тоні Блера повернулася до влади у 1997 році, був другий шотландський референдум, відбувся в 1997 році. І тоді були вже більшість людей, які показали свою підтримку для окремого шотландського парламенту, і щоб цей парламент міг змінювати рівень податків. І саме таким чином прийшов до існування шотландський парламент. Парламент Великої Британії прийняв акт по Шотландії 1998 року, і саме за цим актом було засновано шотландський парламент, який вперше було обрано 6 травня 1999 року. Таким чином, тобто, як ви бачите, процес розвитку відбувався поступово, але це не була культурна зміна. Це були люди, які переважно, це були економічні причини, які спонукали саме це відділення. Тобто, фактично, податок був такою початковою стадією. А потім це ідея незалежності, яка, час від часу вживалася різними рухами, зокрема національними рухами і ще, зокрема, Шотландською національною партією, то СНП. Це було включено в маніфест партії на парламентських виборах у Шотландії. Ідея незалежної Шотландії, безперечно, була одним з критеріїв, за якою певна кількість населення голосувала. І в результаті тих виборів ця партія стала найбільшою партією в шотландському парламенті. Сформувала, як то кажуть, уряд меншості, який очолював перший міністр Алекс Алмонд. Досить контроверсійний політик, який на ідеї шотландського націоналізму піднявся до своєї позиції.
Ірино, Британія на початку минулого століття була найбільшою країною світу і панувала над величезною кількістю заморських територій. В процесі деколонізації вона втратила практично всі ці території, але нині цей процес уже перейшов, власне, на британські острови. Як британці ставляться, решта британців, не шотландці, як вони ставляться до цієї ідеї?
Чесно кажучи, у Британії Шотландія завжди викликає, ну, скажімо так, північний родич. Тобто це зрозуміло, є історичні передумови. Ось, але звичайні британці, ну, скажімо чесно, дуже дивуються, чому Шотландія хоче відділятися. Тому що, якщо чесно, в культурному плані, в соціальному плані, в такому етнічному плані Шотландія, ну, їхній етнічності тотально нічого не загрожує. Тому що, якщо вже взяти саме культурна традиція, тобто шотландці ідентифікувати досить легко, тому що вони так само, як, наприклад, і українці, мають свій національний одяг, національні страви, тобто дуже багато етнокультуру. Тоді, як, наприклад, Англія, цього всього немає, якщо вже відверто так сказати. І тому для них це дуже дивно, тому що так само Шотландія розглядається як країна, де мало робочих місць, де яких треба постійно субсидувати. Ось, і вони отримують досить великі субсидії. І тому для пересічного англійця дуже тяжко сказати, дуже тяжко зрозуміти, чому шотландці хочуть відділятися. Тобто, що вони саме отримають, крім того, що в них буде кордон з Англією, що треба деякі переїжджати з паспортом. Що саме вони отримають з того, чого в них іще немає. Тому що, ну, скажімо так, у них великих змін, крім економічних змін і чисто статусу на карті, у них, якщо дивитися, розглядати це з цієї прагматичної точки зору, у них, ну, не мало би статися.
Наскільки вони великі, ці значні, ці соціально-економічні питання, які Шотландія намагається розв'язати шляхом відділення і здобуття незалежності від Британії?
Ну, безперечно, економічні причини є основною з основних, це одна з основних причин референдуму. Економіка є однією з основних причин. Ось, хоча багато передумов, які покладені у ці причини, вони мають під собою припущення, що, наприклад, у випадку розділення між відділення Шотландії окремої держави, Шотландія теж автоматично стане членом Європейського Союзу. І, наскільки я знаю, це питання не є автоматично очевидним, тому що, хоча, в принципі, Шотландія наразі є частиною Євросоюзу в складі Великої Британії. Ось. Але, наприклад, ось одне із ключових питань, наприклад, питання субсидій, які отримує Велика Британія від Євросоюзу, зокрема, питання субсидій сільському господарстві. Шотландські фермери вважають, що у випадку незалежності Шотландії вони отримуватимуть вищі субсидії від Європейського Союзу за рахунок того, що в них продуктивність сільського господарства у Шотландії є вищим, чим, наприклад, у решті Великої Британії. Є також певні фактори, які економісти, і знову-таки підкреслюються шотландські економісти, ось, які вважають, що у випадку розділення, шотландська банківська система отримала би кращий статус і певні переваги, яких вона не може отримати у той час, коли шотландські банки є частиною економіки Великої Британії.
Дякую, пані Тимчишин. І нагадаю, що з Іриною Тимчишин, правником із Лондона, ми говорили про те, чому шотландці хочуть бути незалежними від британців, про те, яким способом вони це роблять і чим він відрізняється від шляху, який обрали для себе сепаратисти в Донбасі. А у середу, 14 травня, ми будемо говорити про те, що таке Європа регіонів і як змінити регіональну політику України, щоб вона якомога більше сприяла розвитку регіонів. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Чи обиратимуть президента на Донбасі? Про що говоритимуть на засіданні у Брюсселі українські і європейські урядовці? І як події в Україні впливають на мову її жителів? Про це і не лише слухайте завтра у ранковій «Свободі» з 6.08.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.